Ja, no, huomisen. Nyt on psyloisin. No. Se mi tam pohád pojďte do, ten Ruizbrek do cesty a já ho nemůžu úplně překročit, protože on je tak dobrý, že si troufal na pravém místě říct všechno. Na pravém místě nic. Těch tří u Gersona, u pařížské Sorbony, to nemůžu pochopit. Já bych to, byl nepropustil. A ten Gerson z té pařížské univerzity mu dokonce potom schválil i tu třetí knihu s velkým váháním. Těsně před smrtí se mu želelo van Rysbrecka. To je už po smrti van Rysbrecka. To je další důkaz, že to bylo tak závažné dílo, že i ten, kdo byl proti tomu, se před ním sklonil. Není to tam, doufám. Cože? No tak to zase stop. O tom neví v tom úvodu, ale potom soustavně říká, jak k nám ženich přichází v činnosti. Jak potom v modlitbě, jak potom v poznání a spojení. A čili mluví potom už jenom o stavech. A mu to mohlo projít jenom proto, že napsal tak hezký úvod, kde se pokořil. Před církví. Zaručeně nesmí věc ke zneklidňování. Protože to potom není rozjímání. To je tahání rozumu za ocas. To píská a škrtí se a protestuje. Co je to tahání rozumu za ocas? To znamená, ono mu to nejde spolknout, tomu rozumu, o čem rozjímáme, a ono mu to taky spolknout nepůjde, protože rozumem od 4. stupně se nedá téměř nic pochopit. Ale jsou metody, kterými se to chápe, jak ona říká, nazíráním, vizí. To znamená, ona tu pravdu svatá Terezie viděla. A není to nejvyšší způsob poznání, ale když říká třeba takový člověk, který je na této cestě oddanosti, já to nechápu, ale já tím žiju, tak ho to nezbavuje neklidu. A jestli mu to dává do života nějaký přínos, který mu ozřejmuje bez ze slov podstatu věci, tak je to v pořádku. Jestliže tohle to se nestane, tak je to ve velkém nepořádku a vede to k velkým těžkostem, neklidu a podobně. To znamená, bych odpověděl takhle jednoduše. Rozum štvete někam, kam nejenom nesmí být štván, ale kde nemá vůbec co dělat. Nesmíte si myslet, že rozum je pro všechno. Rozum je tady v tom úseku AB a tam stačí na všechno. Ale za ním vůbec na nic. A když se snaží za něj někam dostat, tak se zneklidňuje. No. Na náměstí Vatikánského města a je to bazilika svatého Petra. V prvním poschodí nad těmi třemi dveřmi prostředními je místo okno, odkud mluví vždycky papež, když dává požehnání Orbi et Urbi. Jo? A ty dveře dole z prostřední jsou pořád otevřené, než to ty postraní jenom v takzvaným svatý rok, jedno za 25 let. Protože se ale dlouho nepotřebují, málo kdy se potřebují, tak se jim vyvrátili minule, takže v tom viděli nějaký znamení, ale není to pravda. Je to steřené. No, 132 metrů vysoké, tou kopulí se dá jít točitým způsobem až nahoru a tam je krásný rozhled po...
To není mikrofon, to nevadí, já to budu posunovat na tvůj příkaz.
No. Tam je krásně vidět po celém Římu. Tam vzadu vlevo vidíte, už není Vatikánu, to je kostel Ježíšův, Gesù, je to jediné baroko pořádné v celém Římě, vedle slav svaté Panešky římské. A tady začíná tamhle vlevo. Tady vlevo od toho, no? Ano, ano. A tady vidíte začátek toho širokého náměstí, co 65 metrů širokého, oválového, a na jeho po všech stranách, na té obrubě těch z toho sloupoví, jsou svatí. Já nemůžu jmenovat, taky bych je nerozeznal tady, ale hlavní svatí křesťanský církve. Na prosedku je obelisk, který byl přivezen z Egypta, a na jeho vrcholu je ostatek z kříže svatého Ježíše Krista tedy. A tady není vidět na tomto obrázku, na obou dvou stranách jsou dvě fontány. Jo? Tak to je taky důležité, aby se tam přijeli. Mimochodem to schodiště je monumentální a přichází tam pořád poutníci, takže moje manželka se nemohla nabažit, když tam byla roku 73 a pořád tam seděla. Tady vpravo je Sixtínská kaple. My se do ní ještě dostaneme. Tam je vchod tady odsud. A vidíte jí kopuly. Tady. Dále, co by se dalo říct, to dláždění je stejně staré jako ten svatý Petr. Dělal ho Bellini a tedy ze 16. století je to renesanční stavba. Předtím byla stavba jiná tady, o které se nebudu zmiňovat. Tak prosím, jdeme dál. To je vnitřek toho chrámu. Všimněte si jedné věci. To hrobu svatého Petra. To je tady to. Čtyři sloupy a ve spod dolů je hrob svatého Petra. Je to velice monumentální a kopii toho najdete v tom lomci, jo, úplně totéž, jenomže tady na tom prostředku je Panna Maria, svatostánek Panny Marie zřícený. Jinak je tam všechno stejné. Byli jsme tam teďka přes 14 dny. Tahle ta věc, co tady vidíte, tu kulatou, to je pro nás velice památné místo, neboť tady papež se domlouval s naším Karlem Velikým o tom, aby pacifikovali společnýma silama Evropu. Karel Veliký, náš Karel IV. Měl takovou moc, že si to mohl dovolit, že po půletém jednání odmítl. Tady na té dlažbě si všimněte, jsou tam výšky různých katedrál po celé Evropě, jsou tam napsány, tak je tam pražská Vítova a tak to si musíte potom prohlídnout. Tadyhle ten ochoz nahoře, to je vlastně na prostředku té katedrály. Tady odtud jde křídlo doleva a křídlo doprava, to není vidět. Takže to je takzvaný římský kříž. A nahoře nad tím je ochoz, který má tu zvláštnost, že když na kterémkoliv místě promluvíte, tak na druhé straně ochoz je to slyšet. No, to jsme zkoušeli, je to tak. A ta klemba není tady taky vidět, ale uvidíte ji možná později. Tadyhle ještě bych se chtěl zmínit, tady to není, některé sochy, no tak to ne, ale je tady taky Pieta od Michelangela a to snad doufám ještě uvidíme. Tady, pamatujte si, tady vyjednával papež s naším Karlem IV. A nedohodli se. A i Petrarka se přimlouval, aby to náš Karel IV. Udělal, aby sjednotil Evropu pod dohledem církve, že on byl dobrý církevník, Karel IV. A on odmítl. No, už předtím, tady na tomto místě, roku 800, stál jiný monarcha, a to byl Karel Veliký, a taky se domlouval s papežem o pacifikaci Evropy. Jenomže ten souhlasil a chtěl spacifikovat za pomoci církve a její moci obrovské celou Evropu, jenomže u Vogatisburku prohrál s nějakým sámem, který vel vojům slovanských žoldnéřů, a tím jeho akce byla přerušena a neuspěla. Čili je zajímavé, že my jsme způsobili, naše voje způsobili, že roku 800 nebyla sjednocená Evropa. A potom zase náš Karel IV. To dodělal. No, myslím, že kdyby tu ti dva to byli dokázali, jak to dneska v Evropě vypadalo. No. To je katedrála, která existovala před tohleto, před svatým Petrem, a věnovali papeži bohatý člověk, římský občan, a lateránský, majetekně veteránu, a tuhle tu stavbu, jak ji vidíte, ji prostě věnoval. Na tom se nic nezměnilo, to byla stará stavba, a tady vidíte, to má řecký prvky, ne? A to je starší, daleko starší než katedrála svatého Petra. Podíváme se dovnitř, prosím. To je vnitřek. A nejcennější je ten kasetový strop, který je původní, ačkoliv jinde ty kasetové stromy vyhořely. Tady bych řekl jednu věc, že ti Římané dovedli stavět oblouky. A dost směle, vidíte to? Takže to nebyla jenom kasetový strop, že by byli neuměli to sklenout, ale sklenuli ten vnitřek mistrným způsobem. To byla ještě paná památka římského stavitelství. Tady ty sloupy, tady ten a tady ten, těch si všimněte, ty mají hlavice korinské. To je nejvyspělejší sloh starého Řecka s korinskou hlavicí. Tady na tom, co by to bylo víc vidět, je ta hlavice s akantem, to znamená s bodlákem, který byl tedy velice ctěn jako velice ozdobná květina. A tak to je akant, tady taky. To je bodlák. No, prosím. To jsme v tomtéž klášteře lateránském a v křížové chodbě. To jsme jako u nás v Plzni nebo jinde, ty františkáni měli takové ambity, jak se tomu říkalo, kde se procházeli a modlili. Tady se dá všechno obejít. Vy ten celý čtverec nevidíte. Všimněte si jenom těch sloupů, každý je jiný, a je tam vidět vliv orientu. Zvláště na tomhleto. No, je to opravdu půvabné zákoutí, kde člověk dýchá tu atmosféru toho středověku. Na starověckém základě postaveno. Prosím, jdeme dál.
Prosím.
To je svatý Pavel, kostel svatého Pavla, za branami. A to je tedy místo, ten už vyhořel, tam vnitřně je to obnoveno, ale tady ty fresky jsou původní. To je socha svatého Pavla, jak si ho představujeme. Ale co je důležité, je jiná věc. Že roku 106 bohatá vdova, kdyby církev byla zakázána, křesťanství bylo zakázáno, dala pochovat svatého Pavla na svém pozemku, co je tady vepředu. Je tam kaplička, tu tady nemám. A je to nad hrobem svatého Pavla. Čím máme zaručeno, že toto je hrob svatého Pavla. O tom svatém Petru nejsme tak úplně jistí. jestli je tam opravdu ten svatý Petr pochován. Ale tadyhle, když to ta vdova bohatá uchovala ty ostatky, pochovala toho svatýho Pavla a zbožně se mu klaněla až do smrti, tak je vidět, že to křesťanství nevzniklo nějak pozdě, jak se říká, nebo že vzniklo opravdu za doby těch prvních apoštolů a že oni tam opravdu měli dobrou pověst a byli podporováni těmi nejbohatšími lidmi v Římě. Tak zase korinský sloupy, to nebudu říkat, ty fresky jsou obnoveny, ty nejsou původní a všimněte si té výzdoby stromové, tam je teplo v Římě. Ještě se podíváme dovnitř, prosím. A tady myslím, že to máme obráceně, ale to nezáleží. Vidíte tady jednu z nejslavnějších fresek, která se zachovala, Ježíš a čtyři jeho evangelisté. Ja? Jak jim ukazuje Bibli otevřenou. Zrovna tak ji ukázal mě v Tišnově. Ja? Ne zavřenou, jak je tam namalován, nebo vymodelován, nýbrž otevřenou Bibli. Aby v otevřené Bibli četli. Dali jim totiž právo vidět do té Bible, co tam fakticky je duchovně napsáno. To je tedy velice stará freska a je to asi tak, počítá se ze 6. století a ten oltář je ze stříbra. No, to je tedy cenná památka. No. Tak a tadyhle na těch stranách jsou další fresky, tadyhle, které vám nemohu vysvětlit, protože jich málo tady, a je to co života svatých. Cože? Asi 12, tam ten poslední nám tam chybí. Já vím, ale oni dali nějakého náhradníka. No. Tak prosím. Zase jsme v těch ambitech ještě jednou. Všimněte si zase těch sloupů, ty jsou nejvýznamní, tady u toho jsme se zastavili už předtím a tady u toho taky. Teďka se díváme z prostředka toho náměstíčka, ne? My se dívali z těch ambitů přímo. To je vidět vliv orientu na tomhle tom, protože v době, kdy Řím byl okupován Germány, tak řecko-východní nebo Římská východní říše existovala neporušena ještě a mohla se zavádět prvky byzantské. Či to jsou vlastně byzantské prvky v těch sloupech a ve všem tom, v těch ozdobách, to je byzantský slova. Prosím. No a tady je zajímavá věc. To je bývalá stará radnice a kostel Panny Marie Sněžné. Ten prostředek byl kostel paní Marie Sněžné a to bylo obestaveno potom radnicí a prvním preláctvím vlastně v Římě, protože radnice tedy byla v moci papežů, to vedení římské bylo v rukou církve. A já nevím, kterým rokem, ale asi 238, to mám možná lžu, se dvěma občanům římským zdálo ten týžden jedno a to též. Že viděli, jak napadal sníh na tomto pahorku. Řím je kostel na 7 pahorcích. A Panna Maria přitom řekla, jestliže se tam sejdete na to pahorku ráno, ten sníh tam ještě bude. Postavte úctě mé katedrálu. A oni se tam setkali, když se vůbec neznali prý, a řekli si ten týž sen, a postavili tuhletu farnost. Upozorňuji vás, že tahle ta věž, která je tadyhle vpravo, a ty dvě věže, to je ta k tomu patří, ale to je ty dvě věže, jsou zatím, to není z toho dobře vidět. To je to baroko. To je mnohem starší, to je románská stavba. Myslím, že se podíváme ještě dovnitř. Tak Panna Maria Sněžná, víte, jak to vzniklo tedy. A jsme zase, máme kasetový strop, znovu to je báječná zážitost římská, a máme tam ty sloupy, prostě je to římská stavba na podkladě architektury řecké postavená. No, ten gastrolistop je nejlepší stránka věci, to je velice dobře ceněno. No, jdeme dál. Tadyhle je něco zajímavého. Viděl jsem po tomto schodišti stoupat lidi v kleče nahoru. Neboť manželka Konstantina Velikého, který povolil církev a ustanovil ji katolickou, znamená všeobecně platnou v celém císařství, jedinou oprávněnou existovat. Tato svatá Helena dopravila z Palestíny toto schodiště, po kterém domněle stoupal Ježíš před soud. A takže dnešní jako lidé v kleče jeden schod po druhém probírají, až se dostanou nahoru. Já jsem se podíval, jak opravdu jsou trpěliví, protože tam byli i starší lidé a padali při tom, ale nic si z toho nedělali. Považovali to za velice důležité, že mohou po Kristu jít jeho cestou. Tak, prosím.
Tady v Brně, ale v kostele svatý Janu na Měnorické je taky schodiště v té loretánské části, to má tam taky jako jedno
moment. ...o světských staveb a to je zbytek velkého divadla, které bylo kolosální, proto se mu říká koloseum, pro 30 tisíc a když to bylo celé, asi pro 50 tisíc lidí. Čím výše, tím to bylo levnější. A bylo to osazeno všechno mramorem. To všechno zmizelo, nebo se z toho stavělo. Stavili se z toho paláce římské. A tak tohle to nevzniklo nějakým zemětřesením, to je to starý zbylo. To je zaviněno, že se z toho stavělo. Teprve nějaký papež, já už teďka nevím který, nařídil, že se z toho stavět nesmí, protože je to památka na ty mučeníky, kteří zde umírali za křesťanství v době, kdy ještě křesťanství nebylo schváleno. A bylo jich jistě desítky tisíc, takže je to dneska uctíváno jako památník mučeníků. No, jestli představte, že to bylo celé dostaveno a že to bylo obloženo mramorem. Jaké to bílého mramoru karelského. Jaké to bylo krásné. To se samo sebou hodilo jako stavební materiál všem římským bohatým lidem, kteří nemuseli do Karely a šli si sem do tohoto místa, aby si obuli ty svoje stavby. Je to na hlavní třídě, tam není nějaké omezení dopravní, takže tam je veliký ruch. A tady před vámi je Forum Románum, a tadyhle ta ulice, co jde předtím, tady odsud, zleva, to je Via dei Fori Romani, cesta v římských fórů, protože těch náměstí tam bylo víc, to se ještě tomu vrátíme. Tak prosím. No, vidíte to. Ještě to uvidíme na římských hradbách, které dneska stojí a jsou z doby ještě před naším letopočtem a nejsou oprchalé. Dovedli to dobře udělat. Oni dovedli taky beton provádět takovým způsobem, že se podívujeme, jak v tom zemětřesném pásmu, ve kterém je Řím, mohl to vydržet. To je takzvaná Vittoriana. To je střed Říma. Tady je Piazza di Venezia, před námi. Tady před námi. Směrem sem dolů. Jo? To je nejživější náměstí v Římě. Všude fontány, tady vidíte. A je to Vittoriana, neboť je to pomník Viktoru Emanuelu I., který byl sjednotitelem za pomoci Garibaldiho celé Itálie. To je jeho pomník. Stáli jsme tady nahoře a dívali jsme se o tut na Řím. Krásný pohled. Naproti... Dál jsou, je kapitol, odkud se vládlo a tam vidíte vzadu koloseum, jo? Tadyhle vzadu. byla jsem, a to je ta Via dei Fori Romani, a tady za tím pomníkem Viktoriana je Forum Romanum. No, je to všechno z karářského mramoru, krásně to svítí a je to neporušené. Je to postaveno začátkem toho století asi 912 a tak to není staré, ale Římani se tím velice chlubí. Ve prostřed tady je socha Róma, bohyně Říma. Každé město mělo svýho vládce, nebo řekl bych někoho, který nad ním držel ruku, ochránce, a to je bohyně Říma. To jsou občané římští, oděný v tehdejších šatech, jak vzdávají hold té bohyně Říma. Pod tím ten človíček je vojín, který stojí u pomníku neznámého vojína. Co pak ještě bych řekl? Tam se dá jít po těch schodech, tadyhle, jak je vidíte, ne? Na druhé straně taky je vidíte trošičku, až nahoru, na střechu ne, jenom sem do těch výplňků. A já vám říkám, předtím je živé náměstí Piazza di Venezia, znamená náměstí Benátské, neboť Benátky v době největšího rozkvětu měly moc i nad Římem a měli taky právo se svůj nejlepší majetek ukazovat v Římě. To náměstí má vládní budovy okolo a je zajímavé, že dovolili vdově po Napoleonovi, aby tam dožila, dívajíc se z jednoho okna z prvního poschodí na ten ruch, aby tam dožila svůj život. Tak to si, možná to tam ještě bude. Tak tohle to je stará radnice. Víte, Řím prý měl v době, než to začali křesťaní kácet ty sochy, asi přibližně 1000 soch. Stejně bezvadných, jako je tahleta. Tahleta výzdoba vydržela proto, že si mysleli, že je to Konstantin Veliký. Ale on to není Konstantin Veliký, on je to ten monarcha, který na Slovensku, Marcus Aurelius, psal ty svoje spisy. No? A takže vydržel, protože si říkali, že je to ten svatý vlastně římský. Tady vedle toho architrávu jsou takové trojhránky, jeden tady, druhý není dobře vidět ke sochu, ale je to stejné. A to jsou sousoší znázornící čtyři hlavní řeky v Evropě. Samo sebou jedna z těch hlavních řek je taky římská Tibera. A druhá Rýn a Dunaj, to všechno schoduje se až na to Ebro, který je obyčejný potok, ale dostala se protečně mezi ty největší řeky Evropy. Tohleto dláždění beze změny je dláždění, které navrhl a provedl pod svým dozorem Michelangelo. To je skvěle provedené architektonicky a vyměřeno na puntík, aby jako no tak vydrželo to do dneška, že jo, a on žil v 16. století. Tadyhle se konají svatby na té radnici, ty nejslavnější svatby. A já nevím, jestli tady něco je vidět v tom stínu, ale tam mi se zdá ta svatba jedna. No, to jsou vlajky Říma. A jinak nevím, co bych, to je radniční budova. Co bych tomu řekl ještě. To je spíš obřadní sál tohleto dneska. To je Campidolio, jak to dneska říkají. To je Kapitol. To je jeden z hlavních pahorků Říma, odkud se vládlo. A ta Campidolio, to je Kapitol, pamatujte si to, až tam budete, oni to překřtili všecko po Italsku. No, ale vydržel to, jak ten Marcus Aurelius, tak ta dlažba, co je tedy zázrak. Prosím. To jsme uvnitř, to bylo bývalo, dobře, kdyby to bylo dříve. Jsme uvnitř. 11.6.89 Brno. Budu mluvit ke stránce 950-951, především, že jsem měl to požádán, abych vysvětlil, jak je to s těmi nesplněnými lidskými přáními. Ano? Nebo tím, že člověk většinu svých přání nemůže splnit a je z toho kolikrát zoufalý, tak to je, nechci omlouvat věci, ale to je velice důležité po stránce, do které člověk nevidí. A ta stránka zní. Protože většinu věcí, co chce člověk udělat, udělat nemůže, nebo v tom rozsahu, jak by chtěl, nemůže. Tak platí, že to, co nesplnil, ta nesplněná přání, se nestrácejí. Nebož ta vystihují více méně přesně náš úkol vesmírový u Boha, abychom pomocí toho svého organismu transformačního pomáhali Bohu transformovat věci stvořené na nestvořené, přes stvořené, pochopitelně. A jestliže tohleto je pravda, tak platí, že člověk si tímto způsobem střádá u Boha zásluhy, o kterých neví, a to jsou důležité zásluhy, o kterých neví, že o kterých ví, tak to je špatné, to si je přišpenduje na klopu, o kterých neví a které znamenají, že spolupracuje každý člověk s Bohem na vytváření a dotváření vesmíru. A dotváření v tom smyslu, že ten vesmír míří k Bohu a do něho vplyne, aspoň po částkách. Takže nepovažujte nesplněná přání za něco špatného, nýbrž za střádání pokladu u Boha, neboť vy jste bez svého vědomí a bez své vůle sloužili Bohu tím, že vaše přání nebyla splněna. Dali jste do toho svou vůli, takzvanou svou vůli, a ona to byla vůle odvozená od Boha. A tím jste způsobovali, že jste ji uplatnili tam, kde jste nechtěli uplatnit, znamená v tom nedostatku uskutečnění, a že jste tedy pomáhali výstavbě vesmíru, k návratu, k vykupitelské funkci boží, a nejenom v té funkci tvůrčí. Té funkci tvůrčí mu pomáháme tím, že se rodíme na svět, dospíváme a tak dále. A v té druhé funkci vykupitelské pomáháme tím, že naše přání nejsou splněna a že my rezignujeme na jejich splnění, protože víme, že to nemožné. Já jsem se o tomhle tom přesvědčil ve svém outlém mládí, že jsem totiž věděl, že tato situace, v které jsem nějaká, že ta se rovná operaci, které se nedá odporovat, a tady jsem se podřídil. Jestliže rezignujete na vyřešení svou vlastní vůli něčeho, tak se vlastně stavíte do služeb božích. Tohleto jsem vám chtěl říct, ano? Stačí to? Jste splnili ve svém životě a co jste ožereli, to je důležité. Takže na tom nelpíte dál, abyste splnili. To odevzdáváte naspátek tu sílu boží, tu sílu své vůle Bohu. A to znamená, že on může tím disponovat jako se svým vlastním, že? A že tedy posouváte vesmír kupředu směrem k němu. Takže to bylo strašná fůra nesplněných přání během lidských životů, která tímto přispívá Bohu. Například to si ta válka, kde bylo 50 milionů mrtvých, ta velice přispěla k tomu přiblížení se k Bohu. Já nechci schvalovat ty masakry, které se tady děli, ale chci vědět, že to, chci vám ukázat, že to má pozadí a že z tohoto pozadí nevíme vůbec nic. O tomto pozadí nemůžeme rozhodovat a rezignujeme na rozhodování, jako každý, kdo se umřel této válce, rezignoval na život na tomto světě, protože byl zastřelen třeba nebo umučen podobně. A tak se dostal do nové situace, kde vzal to rozhodnutí s rukou božích A Bohu to zase odevzdal, ačkoliv o Bohu nevěděl přitom vůbec nic. Ani se o něj nestará, na tom nezáleží. Že, co se v něm povedlo a se v něm nepovedlo. Takhle hodnotit život nemáme, protože co se nepovedlo, má kolikrát větší význam, než to, co se povedlo. Neboť povedl se může velice málo z těch 100% našeho obsahu vůle, dejme tomu 1%, a těch 90%, 99% se nemůže usudečnit a to přichází na účet náš u Pána Boha, je to tam kladem. Když například, dejme tomu, jsem od těch 4 let nemohl se pohybovat jako ostatní lidi, nemohl jsem si hrát s dětmi, což bylo velice kruté, tak jsem to napřed bral jako kruté, ale pak jsem se s tím smířil. Jakmile jsem se s tím smířil, tak jsem ukládal veliký poklad u Boha a to se projevilo v 17. když jsem stál před Bohem tváří v tvář. To by se bylo nestalo, kdyby tam nebylo ukládáno tohleto, co o čem vám mluvil. Tam bylo soustavně ukládáno něco, protože se říkal toho být jako ostatní lidé a to rozhodlo, že v 17 letech jsem se vědomě spojil s Bohem. To není nic rekordního, protože ta choroba nebo ten stav tělesný tomu mocně přispíval. Já myslím, že tohleto, že jsem pochopil, je velice důležité pro život, že se nikdy nemohl vyvodit z toho svého zranění, to, co ostatní lidé se cítí běněcení, anebo ukřívdění, nebo tak nějak. Nebože já se cítím omilostněn. Tak obrovskou milost jsem vzal tím na sebe, že se projevila v 17 letech plnou zásobárnou té milosti a ona se vyjela do mého vědomí. Prosím. Přátelé, promiň, že budu momentálně nadávat na jednoho, že se netroufám nadávat na Aničku, jo, to je pochopitelný. Měl bych na ní, ale nadávám na Víta, který za to chudák nemůže. Ale jistě jsem 1000krát minimálně řekl, jaký to měl blahodárný vliv, to, že jsem měl ten úraz. A jestli se neřekl, a kam vás člověk postaví, ráno, večer vás tam najde. To je veliká chyba. Ráno jsem vás postavil k tomu, že to mělo pro mě veliký význam a večer jsem vás u toho našel. Ale jaký význam, to jste si nepřičetli k tomu. To jste si neřekli, že to je spolupůsobení s Bohem. A protože člověk je každý omezen, nejenom nějakou rukou, to je maličkost, ale všemi možnými prostředky je omezený, tak každý střádáme u Boha daleko více než zvíře, než jaké nižší tvor. Čili máme konto u Boha, který dříve nebo později se projeví ve formě milosti. Patří sem do této kategorie také sebezápor, ovšem, že patří. To, že by Ježíš Kristus neřekl, zapři sama sebe. Nemusíte rozumět, co se to děje u Pána Boha, jak je vám to vraceno, ale musíte vidět, že to je nutná podmínka, kterou se můžete dostat tomu následování Krista. Bez toho to nejde. To pochopit vnitřně. Jo? Se těch nesplněných přání týče ještě, tady je třeba říct jednu věc, že nesmíte předčasně považovat přání svá za nesplněná. Můžete dělat všechno pro to, aby se splnila. Teprve pak se dostane na úroveň odměny od Boha, o které nevíte. Když utečete od nesplněného přání zbaběle, tak jste zmařili celý ten výsledek. Ano? Například já, kdybych byl, dejme tomu, bunaval se na někoho jiného, byl na straně Víty tady, tak bych říkal, jestliže ona by rezignovala jednou na uzdravení svého synáčka, tak a předčasně, když ještě potřebovala všechny prostředky, které tomu mohou vést. Jestli si všimnete, že jsem říkal, že to tak může dopadnout lépe až v pubertě toho dítěte, tak by se provinila proti tomu střádání u Boha. Velice by se provinila. Umenšila by to na minimum všechno a nesetkala by se s tím požehnáním od Boha, který je podstatné proti tomu ostatnímu, jestli něco povede nebo nepovede. No. Podívejte se. Ježíš Kristus na to odpověděl jasně. Nerezignovat předčasně. ten chromý u rybníku Bethesdy, 27 let tam byl a neměl nejmenší naději, ale nerezignoval. Čili já jsem proti rezignaci. Co se může udělat, a on tady spolehal na anděla, na vyšší moc, co se může dělat ne lidskou silou, ale vyšší mocí, na to nemám rezignovat vůbec. Že u Boha je všechno možné. A on, protože nerezignoval na to, co u Boha je možné, tak ten Kristus u něho byl a pomohl mu. No. Většina našich přání, většina, jsou prostě toho druhu, že to chci pro sebe, pro své já. To není špatné, protože to je první stupeň cesty oddanosti. Kdybychom tohleto nechtěli, tak bychom potřeli ty 3 roky těch apoštolských sledování Ježíše Krista, kdy oni si to přáli všechno pro sebe. Dělali, ovšem na druhé straně dělali všechno pro bližního, ale přáli si v podstatě pro sebe spásu, za to, něco za něco. A tohleto mějte na vědomí, že v začátku není možné jít čistě za Bohem, že miluju Boha kvůli sobě. Učedníci páně milovali Boha kvůli sobě. A nebylo to špatné, protože po určité krizi se dostali za tohleto hledání pro sebe. Ano? A kdyby nehledali 3 roky pro sebe, tak se za to nedostali. Ovšem, bylo přitom nutno dát na Ježíše Krista a konat všechno pro blížního, co měli vykonat. Tam musí být rovnováha v činech. Jak ta rovnováha v činech není, tak to není správné. Jestliže se nám zdá, že napřed konáme všechno pro sebe, tak to má toto pozadí. Ježíš Kristus, který musel být v tom svého otce, přesto byl do 30 let podán své rodině. A to nebylo sobectví z jeho strany, nýbrž to byla nutnost, na kterou ukázal, a v té jsme všichni, když musíme sloužit této společnosti a musíme se s ní sotožnit, abychom se mohli sotožnit s Bohem, protože ta společnost se vším je také v Bohu a také z něho. A je důležité se s tím nějak vypořádat a nepovažovat to za méně cenné. Říká správně Ghos, že kdo schlíží z hora, z patra, jak on říká, na činnost lidskou, tak ten se velice mýlí a má pravdu. Protože činnost lidská je velice důležitá a bez ní by nebylo možné dosáhnout vnitřních úspěchů. Kdyby někdo se uchýl do kopky a na poušť nebo do kláštera nebo já nevím jak, tak by nic nedokázal. Narazil by na potíže, přes které by se těžko dostával. Když je činný a těmi svými činy bez ohledu na sebe jedná pro blížního, tak je to v nejlepším pořádku. Je to rovnováha mezi zevní a vnitřní činností. Protože Marie se drží Marty. Jo? A to je pořád důležité, jak říká svatá Terezie. Ty musí jít pospolu. Zmocňuje neklid, že nemůžeme dál klidně pokračovat. Tak to je stav, kterým se dostáváme od Boha pryč neklidem a ten nesmí v sobě pěstovat, nesmí ho dopustit. Takže to je, se snadno pozná. Stupňuje se v nás neklid. Nadal je dobrá uklidnit se a odezdat se Bohu, ale jak to prakticky udělat? To člověk nedokáže, protože to je záležitost milosti a svatá Terezie říká, že kdo nepřešaltruje, jak se říká česky, tu svou vůli na vůli Boží, to je nesvědnutí z vůli Boží, tak ten si s tím neví rady. Ale staň se vůle tvá musí být obecným pravidlem v tomto případě, kterým se člověk musí řídit. A jakmile se neřídí a má tam nějaké výhrady proti vůli Boží, tak se s tou vůli Boží nikdy nesetká a má to neblahý následky. No. Ukazuje se v Hradě Getsemanské, má právo si přát život klidný a nikoliv nešťastný, to má právo. Ale musí přitom dbát na vůli Boží. To znamená, jestli na to dbá, tak musí přenést přes srdce, že to nejde. Vlastně. Nesmí se litovat. a on se přestal litovat. Jak v okolnosti se přestal litovat, že tam usnuli ty nejlepší vlastnosti, které si tam poslal, to jsou ty učeníci, aby nemohli do toho zasáhnout, aby lidská osobnost nemohla do toho zasáhnout. O tebe jsem se vůbec nezmínil, že to myslím na tebe, že když tě chci zatrhnout splnit nějakého přání, které v podstatě není špatné, a říkám tě, nesplň ho, tak to je důvod jiný, než jako, že bych si myslel, že je to nesmysl. Taky je to ale málo. Důvod je ten, že nesplněná přání jsou tím nejlepším přínosem na cestě k Bohu. Neboť většina svých přání nemůžeme splnit, není to možné je splnit, a to, že jsme je nesplnili a rezignovali jsme a nelitujeme se za to, že jsme je nemohli splnit, je prostě přínosem do pokladu, který si střádáme u Boha a ze kterého jednoho dne dříve nebo později nejdeme v okamžiku smrti,